Радио Свобода на Радио Промінь.
В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні веду я, Дмитро Шурхало. Днями, а саме у ніч з 23 на 24 серпня, виконується 70 років відтоді, як у Кремлі був підписаний договір про ненапад між Радянським Союзом та Німеччиною. Крім офіційного тексту договору, був укладений ще таємний протокол, де Москва та Берлін погодили розподіл сфер впливу у Східній Європі. Невдовзі розпочалася Друга світова війна. Ця подія, укладення договору та таємного протоколу, мала величезне значення для світової історії загалом і для України, зокрема. Як зараз оцінюють ті події, які уроки можна винести з них для нашої держави? Говорити про це ми будемо з нашим сьогоднішнім гостем. Це Юрій Щербак, відомий письменник, публіцист та дипломат. Вітаю вас.
Вітаю.
Наші слухачі можуть телефонувати нам за номером 490-2905, код Києва 044, і долучатися до розмови. Пане Юрію, є дві поширені точки зору щодо початку Другої світової війни. Одна з них, умовно скажімо, неорадянська, що війну спричинила Мюнхенська угода 1938 року, коли західні держави погодились на анексію Судетської області Чехословаччини, Німеччина анексувала, а потім невдовзі Німеччина і всю Чехію загарбала. Друга версія, що війну спричинив договір між Радянським Союзом та Німеччиною, відомий як пакт Молотова-Ріббентропа, адже тоді Гітлер міг почати війну проти Польщі, знаючи, що Сталін не перешкоджатиме, що не буде війни на два фронти, чого німці боялися. Яка, на вашу думку, вам ближча версія?
Я думаю, що правда, як завжди, якщо лежить не посередині тих двох думок, які ви навели, пане Дмитре, то над ними. Правда така, що дуже погану, негативну роль відіграли Мюнхенські угоди західних демократій з Гітлером, які практично відкрили йому ключ до опанування Центральної і Східної Європи. І це правда, і тут нема чого заперечувати. Крім того, вони показали, як можна своєю політикою угодовською щодо агресора сприяти йому, і це також серйозні дуже уроки Мюнхена. І так само абсолютною правдою є те, що пакт Молотов-Ріббентроп, а краще його назвати все ж таки пакт Гітлер-Сталін, тому що за Молотовим стояв Сталін, Молотов не був самостійною постаттю в цих переговорах, він відіграв, звичайно, критично і роль негативну, трагічну в самому факті розпочаття, початку світової війни з атаки німецької на Польщу.
Радянський Союз довший час заперечував факт існування таємного протоколу, який був додатком до договору про ненапад між Німеччиною та Радянським Союзом, де йшлося, власне, про розподіл сфер впливу у Східній Європі. Але наприкінці 1989 року цей факт було визнано офіційно Радянським Союзом. Ви тоді були депутатом Верховної Ради Радянського Союзу.
Народним депутатом СРСР. Так, точно.
Народний депутат
і членом Верховної Ради СРСР.
Так, народний депутат Радянського Союзу. І це відбувалось, власне, на з'їзді народних депутатів, це визнання офіційне.
Так.
Скажіть, от яке враження це визнання справило на ваших колег-депутатів, і як на вашу думку, що змусило Радянський Союз, який довший час заперечував, категорично заперечував наявність цього таємного протоколу, визнати це?
Ну, насамперед, видатну роль відіграв Яковлєв, як взагалі конструктор перебудови, перестройки, як права рука Горбачова. Тільки завдяки йому, його енергії вдалося знайти дуже серйозні підтвердження існування таємних протоколів і взагалі ролі того зловісного пакту Молотов-Риббентроп. І крім того, якась атмосфера ще тоді була довіри до Горбачова, до керівництва тодішнього Радянського Союзу, і незважаючи на гостру боротьбу на з'їзді, бо далеко не всі погодилися і пішли на те, щоб, скажімо, розвалити той радянський брехливий міф про те, що це були чисті наміри Радянського Союзу, що не було ніякого розподілу Європи, вдалося все ж таки добитися позитивного голосування по цьому питанню, і таким чином Радянський Союз визнав на останніх стадіях свого існування, визнав наявність таких, такого пакту і таких протоколів і всього того, що було таємницею для мільйонів радянських людей, не тільки радянських. Я вам скажу, що, пане Дмитре, що у мене є такі дитячі спогади. Я, на жаль, настільки стара людина, що я пам'ятаю війну і початок війни. І я пам'ятаю, мій батько дуже цікавився політикою. У нас зберігалася довший час карта, видана в 40-му році, де кордони Радянського Союзу були позначені, а я дивився, я пам'ятаю, наче зараз перед очима стоїть. А далі було написано «Зона государственних інтересів СССР» і «Зона государственних інтересів Германії».
Це окупована Польща мала на увазі.
Окупована. І це завжди, ну, було дуже великою для мене таємницею, і я хотів дізнатися, що, власне, тоді відбувалося. Так що цей шлях мій до пізнання цих таємниць, він дуже довго тривав.
Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Ми продовжуємо нашу розмову з Юрієм Щербаком, і ми говоримо про 70-річчя пакту Молотова-Ріббентропа. А я повертаюся до питання, яке враження справило на депутатів радянських от це визнання? Адже це руйнувало один з таких суттєвих міфів радянської історії.
Звичайно, депутати були розколені. І ті депутати, які потім об'єдналися навколо групи «Союз», тобто тих, хто стояв на позиціях збереження Радянської імперії, вони були категорично проти тих викриттів, які пролунали тоді з трибуни з'їзду народних депутатів. А депутати, які належали до групи Сахарова, я до такої групи належав, міжрегіональної депутатської групи, звичайно, ми вже розуміли, і багато хто з нас знав правду, і, звичайно, ми підтримували, власне, цей процес розкриття правди.
Я чому так цікавлюся тією реакцією тих, яка була в той період? Бо зараз в Росії все частіше і на більш високому рівні кажуть про те, що в тих умовах радянське керівництво діяло в єдиноправильний спосіб. От зараз до ближче до ювілею ці голоси стають дедалі гучнішими. І про це от нещодавно вийшла в Росії збірка документів, видана Службою зовнішньої розвідки. І там була... Ну, йшлося про те, що, в принципі, радянське керівництво діяло правильно, бо західні країни зробили ставку на союз з Німеччиною, що це засвідчив Мюнхен, і, власне, Радянський Союз забезпечив таким чином свою безпеку в складній ситуації. Була публікація в офіційному виданні Міноборони Росії про те, що це Польща винна у розв'язанні Другої світової війни. Як на вашу думку, от чому в Росії зараз відбувається така зміна поглядів? Адже 20 років тому визнали і засудили, а тепер якби реабілітація.
Росія проголосила себе спадкоємницею Радянської імперії, перш за все. Росія зараз намагається відбудувати, відродити, реанімувати імперію, якщо не радянську, то уже тепер російську. Росія, яка стала практично авторитарною країною, вона живе і намагається, щоб і не тільки російські громадяни, але й українські громадяни жили в атмосфері міфів старих радянських міфів. І те, що твердить служба зовнішньої розвідки, це абсолютно сталінський міф, який повинен був виправдати політику зближення з Гітлером і звинуватити західні держави в тому, що, мовляв, вони зрадили істину, чи сказати б, зламали міжнародний порядок під час мюнхенських подій. Це не так, тому що той, хто уважно вивчав історію 38-39 років, може побачити, що уже ілюзії щодо миролюбства, скажімо так, Гітлера, вони в західних держав зникли. Західні держави, я маю на увазі Англію і Францію, вони були дуже занепокоєні тим, що відбувається, агресивними кроками Гітлера. Розвідка досить добре у них працювала, і тому вони дуже хотіли, щоб Сталін уклав з ними угоду щодо колективної безпеки. Тим паче, що на чолі міністерства, тобто тоді наркомату закордонних справ, стояв такий палкий речник ідеї колективної безпеки, як Літвінов.
Так, Максим Літвінов.
Максим Літвінов. І перший подарунок Гітлеру Сталін зробив, убравши його з посади цієї, в травні 39-го року, коли почалися серйозні радянсько-німецькі переговори щодо цього пакту. Тобто, далі, той, хто читав протоколи розмов, переговорів радянської делегації на чолі з маршалом Ворошиловим і англо-французької делегації, може побачити, що весь час радянська делегація ставила там питання, які не могли бути вирішені тою делегацією, особливо питання про введення військ до Балтійських країн і до Польщі. Польща категорично відмовлялася, це вже її право. Ми можемо сьогодні її критикувати чи ні, це вже все пройшло, але вона розуміла, що введення військ до Польщі означає від народження Польської Народної Республіки в тому вигляді, в якому вона народилася.
От, власне, сучасна російська, офіційна, принаймні, історіографія, і от, власне, в цьому збірнику міститься твердження, якщо вірити повідомленням російських інформаційних агенцій, про те, що покладається відповідальність на зрив цих переговорів на Францію і Англію. Переговорів, які тривали паралельно, якби з домовленостями між Москвою і Берліном. Як на вашу думку, чи направду от можна покласти якусь міру відповідальності на ці країни? Наскільки це адекватна думка?
Хоча ті країни теж не були янголами і пухнастими, і білими. І, скажімо так, після Мюнхену вони були досить заплямовані співпрацею з Гітлером. Але не можна на них покладати відповідальність, оскільки дійсно вони дуже хотіли укласти таку систему колективної безпеки, хоча треба правду сказати, що вони не довіряли Сталіну і не довіряли тоталітарному режиму, який може в один день щось перевернути на 180 градусів, і в принципі виявилося, що вони були праві. Але якщо читати ці протоколи переговорів, то видно, як вони велися радянською стороною на зрив, на ліквідацію цих переговорів, особливо після того, коли з'явилася уже реальна можливість укласти угоду з німцями.
В ефірі «Ваша свобода». Сьогодні ми говоримо про 70-річчя пакту Молотова-Ріббентропа з Юрієм Щербаком, відомим письменником, публіцистом та дипломатом. Наші слухачі можуть телефонувати нам за номером 490-29-05, код Києва 044, долучатися до розмови, ставити свої запитання. Пане Юрію, ми запросили вас, ви були дипломатом, ви були послом України не в одній країні, ви представляли Україну в Сполучених Штатах, в Ізраїлі, якщо не помиляюсь, в Канаді. І ми хотіли от з вами поговорити як з людиною, яка знає дипломатію, яка, адже суперечки між країнами, звичайно, після війни вони мають інший характер і в інший спосіб їх уже стали частіше вирішувати, але тим не менше вони не зникли. Чи можлива зараз от змова двох держав щодо розподілу якихось третіх країн?
Теоретично вона можлива, практично ні. Теоретично тому, що якщо дві держави закриті герметично, авторитарні чи тоталітарні, домовляться порушити міжнародне право, то не одразу це стане відомим, і, в принципі, вони можуть це зробити. Але зараз, в епоху дуже могутніх таких інформаційних потоків, коли буквально таємниць майже не залишається, тому що дуже активно діють засоби масової інформації, це, на мій погляд, неможливо. Крім того, доктрина помінялася. Все ж таки уроки, страшні уроки, трагічні уроки Другої світової війни, вони уже сприяли створенню нової парадигми міжнародних відносин. Тобто зараз робити якісь оборудки за рахунок третіх держав, це дуже небезпечно, тому що це дуже швидко буде викрите міжнародною громадськістю і стане предметом обговорення.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Це ваша свобода, і ми продовжуємо розмову з Юрієм Щербаком про 70-річчя пакту Молотова-Ріббентропа. Пане Юрію, а от зараз дуже неоднозначно відреагували на заяву Дмитра Медведєва, зроблену їм в присутності Дмитра Медведєва, президента Російської Федерації, зроблену ним в присутності канцлера Німеччини Ангели Меркель, про його схвильованість тим, що в Україні якби реабілітують нацизм, і Меркель не заперечила йому, і теж висловила занепокоєння. І от, наприклад, британське видання The Times, воно пише, що відносно України Меркель і Медведєв вступили в мюнхенську змову, і що Медведєв у присутності Меркель фактично розірвав відносини з прозахідним керівництвом України і дав зрозуміти, що Кремль збирається втрутитися в наші справи і що сприятиме тому, щоб тут був більш лояльний, в Києві був більш лояльний до Москви президент. От як на вашу думку, чи тут от коректно говорити про мюнхенську змову?
Я
це
думаю,
коректне порівняння?
Я думаю, що при всій моїй повазі до газети «Таймс» і до таких тверджень серйозних, я думаю, що немає підстав звинувачувати Меркель в якійсь таємній змові чи в згоді з тою політикою, яку досить гостро агресивною, принаймні заява Медведєва була практично проголошенням інформаційної і дипломатичної війни проти України, фактично була ультиматумом керівництва України. І я вам скажу, що неодноразово брав участь такого типу прес-конференціях, коли глави держав ведуть. Як правило, на якій підставі глава однієї держави буде втручатися і казати, а от я не згоден з тим, що практично є, не лежить в її там компетенції. Я не думаю, що, в принципі, це щось негативне в тому, що вона промовчала. Так само, як я пам'ятаю, коли були зустрічі українського президента і американського, американський відповідав американським журналістам, якісь погляди висловлював, але ніколи український президент не брав на себе сміливості казати, от я тут не згоден. Тому це звинувачення навряд чи має підстави. Друга справа, що Меркель дуже обережно ставиться до Росії і є такі у мене підстави так твердити, бо я бував в Німеччині і розмовляв з багатьма провідними німецькими політиками. Інша справа, що соціал-демократи, Штайнмайер, який зараз буде кандидатом теж на посаду канцлера, вони набагато ближчі до Росії. А третя справа, що в Німеччині є свої національні інтереси, це отримувати газ російський, мати бізнес великий з Росією, і тому вони не дуже охоче вплутуються в ці справи конфлікту між Росією і Україною. Що не означає, що вони є нашими дуже великими прихильниками і дуже надійними союзниками. Це не так, на жаль.
Зараз взагалі словосполучення «пакт Молотова-Ріббентропа» стало такою собі політичною лайкою. От, скажімо, Віктор Ющенко назвав газові домовленості, підписані в Москві прем'єром Юлією Тимошенко і прем'єром російським Володимиром Путіним, що це пакт Молотова-Ріббентропа. Не будемо говорити, наскільки це коректно, але наскільки це от адекватне порівняння. От
як тут, ну, це як метафора може вживатися. Ви пам'ятаєте, пане Дмитре, як часто вживалася метафора Чорнобиль? Чорнобиль політичний, економічний,
духовний
і так далі. Так само і тут. Я не думаю, що це відповідає, власне, тим домовленостям. І чому я хочу сказати? Щоб всі розуміли, що ці домовленості, в принципі, назовні вони виглядали ніби нормальна міжнародна практика. Насправді, держава має право укласти навіть з нацистами, з Гітлером, угоду про нейтралітет і про ненапад. Це нормальна була практика. Але те, що там були злодійські, бандитські таємні протоколи, те, що вони ставали спільниками, вони практично розпочинали, Німеччина, гітлерівський, сталінський, Радянський Союз, розпочинали Другу світову війну, то це страшні злочини, яким немає вибачення і сьогодні.
Згодом уже після Другої світової війни багато хто з дипломатів західних держав, західноєвропейських держав казали, що укладення цього пакту Молотова-Ріббентропа це було і їхньою великою помилкою, що вони до цього припустилися. Зокрема, про це і Черчилль писав в історії Другої світової війни. І очевидно, що були помилки в політиці, які призвели до такого небажаного розвитку подій, що не було враховано всі зовнішньополітичні загрози. Як на вашу думку, зараз от українська дипломатія не робить великих помилок, які б йшли на шкоду її безпеці?
Вона не робить великих помилок, бо її не допускають до таких оборудок, які можуть змінити хід світової історії. Просто, скажімо так.
Добра світова історія. Україну ми беремо наші інтереси от у нас.
Ні, я не думаю, що, власне, я хотів стати на захист моїх колег, українських дипломатів. Вони роблять все можливе в їхніх силах, щоб забезпечити безпеку України і укласти надійні міжнародні угоди з рядом країн. Але інша справа, що всередині країни, коли країна роздвоєна і розстроєна, коли є три мінімум центри прийняття рішень і впливів міжнародних, дипломатам надзвичайно важко діяти в такому середовищі, оскільки вони люди дисципліновані, вони сповідують єдину доктрину зовнішньої політики, як і треба, як в будь-якій країні. І тому бувають такі речі, коли їм дуже важко зорієнтуватися, і вони змушені ставати дуже обережними в ряді питань. Їх можна зрозуміти. Тому що, в принципі, це переважно молоді люди, яким ще жити, робити кар'єру. А ви подивіться, що робиться з міністрами закордонних справ. Їх викидають просто, коли вони там не догодили якісь політичні силі. І це, звичайно, деморалізує дипломатів українських.
Радянська історіографія намагалась переконати, що пакт Молотова-Ріббентропа мав позитивне значення, і зараз це сучасна російська офіційна повторює цю тезу. І, зокрема, в радянські часи дуже святкувалось приєднання Західної України і входження до складу УРСР. Хоча і тоді в радянські часи не всі однозначно це оцінювали. От Олександр Довженко, зокрема, писав, що вся наша нечулість, боягузництво і грубість, і дурість під час всієї історії воз'єднання Східної і Західної України є, по суті кажучи, цілковитим звинувачувальним актом, є чимось, чого історія не повинна нам простити. Отже, як на вашу думку, які все-таки головні були наслідки укладання цього пакту для України? Які головні висновки для себе Україна може зробити?
Я думаю, що наслідки цього злочинного пакту ми відчуваємо і сьогодні на собі. Кожна родина втратила членів своєї родини в ході війни, втратила багато дуже, ми втратили, Україна взагалі втратила десь 70% своїх національних багатств в ході тих двох вогняних валів, які прокотилися в 41 по 42 рік на схід і 43 по 44 на захід. Це уявити собі. Я пам'ятаю прекрасно, бо ми повернулися в Україну з евакуації в 44 році. Це руїна була сплошна.
Це була ваша свобода. Сьогодні з нашим гостем Юрієм Щербаком ми говорили про 70-ліття пакту Молотова-Ріббентропа. До зустрічі у цій порі у понеділок.